Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Երեք Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի առաջնորդների միջև Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական գործողությունները դադարեցնելու մասին որոշում կայացվեց։ Ադրբեջանին է հանձնվում Արցախի հարակից 7 շրջանները, Շուշիում և Շփման գծում տեղակայվում են ռուս խաղապահներ, ճանապարհ դեպի Նախիջևան և անորոշություն հայկական կողմի վերահսկողության տակ մնացած տարածքներ շուրջ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն առայժմ չի մեկնաբանել, ինչու է գաղտնի ստորագրել աղմկահարույց այդ որոշումը։ Մոսկվան և Բաքուն ողջունում են այն, Երևանում դավաճանական քայլ որակում։ Ստեփանակերտը պնդում է, ստիպված են գնացել այդ քայլին Ֆիզուլին, Ջաբրայիլը, Կուբատլին, Զանգելանը, Հադրութի շրջանի մեծ մասը, Մարտունու և Ասկերանի մի մասը Շուշին։ Կորցնելուց հետո վտանգված էր նաև Ստեփանակերտը, հայտարարել է Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Այս ամենի մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Երեք կեսգիշերին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-յան գրառմամբ տեղեկացրեց, որ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հետ Ղարաբաղում կրակը դադարեցնելու համաձայնություն է ստորագրել, որի պայմանները անասելի ցավոտ է անձամբ իր և ժողովրդի համար։ Փաստաթղթի բովանդակության մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Փաստաթղթից դժգոհ հարյուրավոր մարդիկ գիշերվանից դուրս են եկել Հանրապետության հրապարակ, ցույցը վերածվել էր անկարգությունների և բռնությունների, տասնյակ մարդիկ ներխուժել են կառավարության շենք, ազգային ժողովի շենք, վարչապետի կեցավայր, բռնությունների է ենթարկվել խորհրդարանի նախագահ Արարատ Միրզոյանը, նա տեղափոխվել էր հիվանդանոց, վիրահատվել, կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Տասնյակ երիտասարդներ հարձակվել են նաև Ազատություն ռադիոկայանի Երևանի գրասենյակի վրա, ոտքերով և բռունցքներով հարվածել դռներին, հայհոյել աշխատակիցներին, հարվածել նրանցից մեկին։ Ազատ Եվրոպա Ազատություն ռադիոկայանի նախագահի պաշտոնակատար Դեյզի Սինդելարը դատապարտել է հայկական ծառայության գրասենյակի վրա կատարված հարձակումը, տեղի ունեցածը դատապարտել են նաև Հայաստանի օմբուդսմենը և լրագրողական կազմակերպությունները։ Վիճակը Երևանում չի հանդարտվում, ընդդիմադիր կուսակցությունները վաղը հանրահավաք են հրավիրել, այս կուսակցությունները ավելի վաղ պահանջել էին վարչապետի հրաժարականը։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը այսօր ուղիղ եթերում հայտարարեց, որ ստիպված են եղել կայացնել երեկվա որոշումը։ Նա ասել է, որ Շուշին կորցնելուց հետո մարտերը արդեն ընթանում էին Ստեփանակերտի մատույցներում, եթե շարունակվեր այդ տեմպերով, օրերի ընթացքում կկորցնեինք ողջ Արցախը, ասել է Արայիկ Հարությունյանը։ Արցախի պաշտպանության բանակը հրապարակել է Ադրբեջանի դեմ ծավալված մարտերում զոհված ևս 81 զինծառայողների անունները, հայկական կողմը մինչ հիմա հայտնել է 1297 զոհի մասին, ադրբեջանական կողմը իր կորուստները չի հրապարակում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակը Facebook-ում գրել է, որ մարտական ակտիվ գործողությունները ճակատի ամբողջ գծով դադարեցված են, առավոտյան ժամը 6-ից պահպանվում է հարաբերական անդոր, ռուսական խաղապահ կոնտինգենտը շարունակում է տեղակայվել Արցախում։ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը հայտարել է, թե ստորագրված փաստաթղթի մասին ինքը տեղեկացված չի եղել, որևէ քննարկման չի մասնակցել և անհապաղ քաղաքական խորհրդակցություններ է սկսում։ Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ասել է, որ ստեղծված ճգնաժամային իրավիճակից առանց նոր կորուստների դուրս գալու հրամայականը քաղաքացիական պատերազմի վտանգից խուսափելն է։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հույս է հայտնել, որ Ղարաբաղում երկարատև խաղաղություն կհաստատվի, նրա խոսնակ Դիմիտրի Պեսկովը լրագրողներին ասել է, որ Մինսկի խմբի համանախագահներ, Միացյալ Նահանգները և Ֆրանսիան փաստաթղթի մշակմանը չեն մասնակցել, դա եռակողմ հայտարարություն է, նշել է նա։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը և այսպես երեկուշ երեկոյան Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-յան գրառմամբ տեղեկացրել է, որ Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հետ Ղարաբաղյան պատերազմը նոյեմբերի 10-ին դադարեցնելու մասին հայտարարություն է ստորագրել։ Պատերազմի 44-րդ օրը Հայաստանի առաջնորդը փաստաթուղթը ստորագրել է առանց նախապես հայտնելու այդ մասին եւ առանց նախապես դրա բովանդակությունը բացահայտելու։ Ադրբեջանում ազգային տոնախմբության Հայաստանում աննախադեպ դժգոհության ալիք բարձրացրած պաշտոնական այդ փաստաթուղթը Հայաստանի պետական կառույցները մինչ այս պահը պաշտոնապես չեն մեկնաբանել։ Փաստաթղթի համաձայն պատերազմն ավարտվում է ցավոտ և ծանր զիջումներով տարածքների վերադարձից մինչև խաղաղապահների տեղակայում առանց հայկական կողմի վերահսկողության տակ մնացած մի քանի շրջանի հետակա ճակատագրի և ժողովրդի կարգավիճակի վերաբերյալ որոշակիության։ Հեղինե Բունյատյանն է մանրամասնում։
Ոչ Հայաստանի վարչապետը, ոչ արտգործնախարարը, ոչ էլ Ղարաբաղի իշխանություններն առայժմ հրապարակավ չեն ներկայացրել և չեն մեկնաբանել հրադադարի մասին համաձայնագիրը, որը ստորագրվել է 3 Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդների միջև։ Նիկոլ Փաշինյանը առայժմ միայն ֆեյսբուքյան գրառումներով և միացումներով տեղեկացրել է, թե խիստ ցավոտ որոշում է կայացրել, խոստանալով մանրամասները ներկայացնել ավելի ուշ։
Ստեղծված իրավիճակում այլ բան որոշելու հնարավորություն ուղղակի չկար։
Ռուսաստանի ու Ադրբեջանի նախագահները մինչդեռ 3 փաստաթուղթը ստորագրեցին հերակա ուղիղ եթերում, հետո Կրեմլը հրապարակեց դրա կարճ, այսօր էլ ամբողջական տարբերակը։ Ըստ այդմ, այսօրվանից ռազմական գործողություններն ամբողջությամբ դադարեցվում են, հրադադարի պահին էլ կողմերը կանգ են առնում իրենց զբաղեցրած դիրքերի վրա։ Ավելին, հայկական ուժերը պարտավորվում են հատուկ ժամանակացույցով դուրս գալ Ղարաբաղի հարակից բոլոր շրջաններից։ Նախ առաջկա 5 օրում, մինչև նոյեմբերի 15-ը, պետք է Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցնի Քելբաջարի շրջանը, 5 օր անց, մինչև նոյեմբերի 20-ը, պետք է վերադարձվի Աղդամը, այդուհետ Լաչինը, մինչև դեկտեմբերի 1-ը։ Դրանից հետո տեղահանվածներն ու փախստականները կվերադառնան իրենց բնակավայրեր, ասում է Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։
Կարևոր է օրինակ 7-րդ կետը, որով երաշխավորվում է փախստականների և ներքին տեղահանված անձանց վերադարձը Ղարաբաղ։ Կիրականացվի ռազմագերիների, ձերբակալվածների ու զոհվածների աճյունների փոխանակում։ Հենց այս մարդասիրական տեսանկյունն ու արյունահեղության դադարեցումը երևի ամենակարևոր արդյունքն են։
Փաստաթղթում նշվում է, որ փախստականների վերադարձը Ղարաբաղ և հարակից շրջաններ պետք է իրականացվի ՄԱԿ-ի հովանու ներքո, սակայն չի հստակեցվում երբ և կոնկրետ ինչ պայմաններով։ Պարզ է միայն, որ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների իրագործումը երաշխավորել են ռուս խաղապահները, որոնք տեղակայվելու են հայկական զորքերի դուրսբերմանը զուգահեռ Ղարաբաղյան շփման գծի և Լաչինի միջանցքի երկայնքով։ Այս տարածքներում ըստ համաձայնության տեղակայվելու է մոտ 2000 ռուս զինվորական, հրաձգային զենքով, 90 զրահամեքենայով և հատուկ տեխնիկայով։ Ռուսական զորակազմը տարածաշրջանում մնալու է առնվազն 5 տարի։ Դրա ավարտին ժամկետը կարող է հաջորդաբար երկարաձգվել հնգական տարով, եթե կողմերից որևէ մեկը վերջնաժամկետից կես տարի առաջ ռուս խաղապահներից հրաժարվելու ցանկություն չհայտնի։ Ադրբեջանի նախագահնի դեպ 3-վա իր ելույթում պնդեց, թե խաղաղության պահպանմանը նաև Թուրքիան է մասնակցելու։ Ուզում եմ իմ շնորհակալությունը հայտնել նախագահ Ռեջեպ Էրդողանին հակամարտության քաղաքական կարգավորման ակտիվորեն մասնակցելու համար։ Այսօրվա փաստաթղթի կետերից մեկն էլ սահմանում է ռուս-թուրքական խաղապահ առաքելության ստեղծում, որով տարածաշրջանում փոխգործակցության բոլորովին նոր ձևաչափ է ստեղծվում և այս հակամարտության կարգավորման և հետագա զարգացման համար։
Взаимодействие в регионе не только в рамках урегулирования конфликта, но и будущего развития.
Հայաստանի կառավարությունը միջդեռ թուրք խաղապահների տեղակայման մասին հաղորդումները չի հաստատում։ Վարչապետի խոսնակ Մանե Գևորքյանն այսօր Facebook-ում գրել է, թե նման հարց չի քննարկվել։ Հրապարակված տեքստում այդ մասին որևէ բառ չկա, ասել է նա։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակը ևս հավաստել է, որ Ղարաբաղում թուրք խաղապահներ չեն լինելու։ Միաժամանակ չի բացառել, որ թուրքական կողմը կարող է հրադադարի վերահսկմանը մասնակցել։
Իսկապես խոսքը եղել Ադրբեջանի տարածքում հրադադարի պահպանման մոնիտորինգի համատեղ կենտրոն ստեղծելու մասին։ Դա նախատեսվում է տեղակայել Ադրբեջանում, և այդ համատեղ կենտրոնի տեղակայման մանրամասներն արդեն պետք է առանձին քննարկումների առարկա դառնան։
Ուժը является предметом отдельной договоренности։
թե երբ եւ ում միջև են եղել այդ քննարկումները եւ ում միջև են շարունակվելու, Կրեմլի խոսնակը չի պարզաբանել։ Հստակ է միայն, որ Հայաստանը Ղարաբաղի հետ կապվելու է Լաչինի միջանցքով, որը չի հասնելու Շուշի, ունենալու է 5 կիլոմետր լայնություն եւ կրկին մնալու է ռուս խաղապահների վերահսկողության ներքո։ Բացի այդ, նախատեսվում է առաջիկա 3 տարվա ընթացքում հաստատել Լաչինի միջանցքի երկայնքով Ղարաբաղի եւ Հայաստանի միջև կապն ապահովող նոր երթուղու կառուցման նախագիծ։ Հաստատումից եւ շինարարությունից հետո այստեղ եւս կտեղակայվան ռուսական խաղապահ զորքեր երթուղին պաշտպանելու համար։ Հաջորդիվ նշվում է, որ տարածաշրջանում պետք է բացվեն բոլոր տնտեսական եւ տրանսպորտային կապերը, կրկին չհստակեցնելով երբ եւ ինչպես։ Փոխարենը հատուկ ընդգծվում է, որ Հայաստանը պետք է ապահովի տրանսպորտային հաղորդակցությունը Ադրբեջանի եւ Նախիջևանի արևմտյան շրջանների միջև, փաստացի ապահովելով Թուրքիայի ուղիղ կապը Ադրբեջանի հետ։ Բացի այդ, նախատեսվում է նաև Նախիջևանի ինքնավար հանրապետությունը Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների հետ կապող նոր տրանսպորտային հաղորդակցությունների կառուցում կողմերի համաձայնությամբ։ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին որևէ հիշատակում կամ խոսք փաստաթղթում չկա։ Ռուսաստանի նախագահը 3 հերարցակված ելույթում պնդել էր, թե սա արդարացի լուծում է, որը բխում է երկու կողմերի շահերից էլ։
Ելնում ենք նրանից, որ ձեռք բերված համաձայնությունները անհրաժեշտ բոլոր պայմանները կստեղծեն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության տևական եւ ամբողջական կարգավորման համար արդարության հիմքով, ինչպես նաեւ հայ եւ ադրբեջանցի ժողովուրդների շահերին համապատասխան։
Այսօր էլ Կրեմլի խոսնակը հայտարարել է, որ այս համաձայնագրի մշակմանը Մինսկի խմբի մյուս համանախագահները, Միացյալ Նահանգներն ու Ֆրանսիան չեն մասնակցել։ Չմասնակցելով քննարկումներին, Ելիսեան պալատը միաժամանակ այսօր հրապարակավ ընդգծել է Ղարաբաղի խաղ բնակցությանը անվտանգության եւ իր նկարտումներին հասնելու ամուր երաշխիքներ տալու անհրաժեշտությունը։ Պետք է անհապաղ քայլեր ձեռնարկել հակամարտության տևական լուծումը գտնելու համար, որը թույլ կտա Լեռնային Ղարաբաղի բնակցությանը մնալ իրենց բնակավայրերում, տեղահանված տասնյակ հազարավորներին էլ վերադառնալ իրենց տուն, հայտարարել է Ելիսեան պալատը։ Ֆրանսիան այս ծանր պահին կանգնած է Հայաստանի ժողովրդի կողքին, ասել է նախագահ Էմանյուել Մակրոնը։ Ֆրանսիայի առաջնորդը միաժամանակ կոչ է արել Թուրքիային վերջ տալ իր սադրանքներին և որևէ քայլ չանել, որը կարող է վնասել խնդրի կարգավորմանը։ Հակամարտության տևական լուծումը պետք է պաշտպանի Հայաստանի շահերը, ընդգծել է Ֆրանսիայի առաջնորդը։
Հերակողմ հայտարարությունից ժամեր անց հարյուրավոր քաղաքացիներ հարձակվեցին կառավարության շենքի վրա, ջարդելով դուռը, ներխուժելով շենք և պահանջել Վարչապետ Փաշինյանին։ Իր մեքենայում ծեծի էր ենթարկվել ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը։ Այս իրադարձությունների ֆոնին կեսգիշերին Հայաստանի վարչապետը հայտարարեց, թե նման որոշում կայացնելիս հիմք է ընդունել փաստը, որ բանակն այլևս ի վիճակի չէր դիմադրելու։ Նախկինում Ղարաբաղի հարցում լիակատար թափանցիկություն խոստացած Նիկոլ Փաշինյանը հայտարել է, թե առայժմ չի կարող մանրամասնել, թե ինչու և ինչպես է ստորագրել պատերազմը դադարեցնելու մասին աղմկահարույց որոշումը և ինչու գաղտնի, Սարգիս Հարությունյանն է պատմում։
Հայաստանի վարչապետի Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի նախագահների միջև հայտարարությունը ստորագրելու որոշումը կայացվել է, երբ բանակը շարունակաբար պնդել է զինադադար ձեռք բերելու անհրաժեշտության մասին, կեսօրին մոտ Facebook-յան ուղիղ հերարցակմամբ հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայաստանի վարչապետի Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի նախագահների միջև 3 հայտարարություն է ստորագրվել, որով հայտարարվել է հրադադար և ռազմական բոլոր գործողությունների դադարեցում 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ից։
Այսպիսի որոշում կայացրել եմ այն բանից հետո, երբ որ ըստ էության բանակը շարունակաբար պնդել է նման քայլի գնալու անհրաժեշտություն։ Այսինքն պատկերացնում եք, չէ, երբ որ բանակը ասում է, որ պետք է կանգնել, որովհետև մենք ունենք որոշակի խնդիրներ, որոնց լուծման հեռանկարը կամ չի երևում, կամ այդ խնդիրները լուծելու ռեսուրսը սպառված է, կամ այդ խնդիրների չլուծման կամ այդ խնդիրների գոյության արդյունքում մենք ունենք որոշակի պրոբլեմներ։
Փաշինյանը մանրամասներ ներկայացրեց.
Օրինակ, զինված ուժերի զորամասը, գունդը պետք է մարտական նպատակով տեղափոխվի, բայց այդ գնդի դռները տվյալ բնակավայրի բնակիչներ փակում են զորամասի դռները, շրջափակում են դռները, մեքենաները և թույլ չեն տալիս, որ զորամասից մեքենաները դուրս գան։ Մենք ունեցել ենք այսպիսի, ես չեմ կարող, չեմ հաշվել, բայց տասնյակին մոտիկ դեպքեր։ Եվ սա բերել է շատ լուրջ և շատ ծանր հետևանքների, որի հետևանքները մենք տեսել ենք և իմացել ենք առաջնագծում։ Հաջորդ խնդիրը մեր զորահավաքային համակարգի պրոբլեմն է։ Եվ փորձը ցույց է տալիս, որ քաղաքացիական կյանքից այսինքն ցույց տվեց, որ քաղաքացիական կյանքից եկած մարդիկ ցավոք սրտի այնքան էլ պատրաստ չեն ռազմական գործողությունների լիարժեք մասնակցելու, և նրանք արագ կորցնում են մարտունակությունը, և դա խնդիրներ է առաջացնում։
Թե ստորագրվելիք հայտարարության մասին ինչու նախապես չի ասվել, Փաշինյանը բացատրեց բանակի մարտունակությունն ապահովելու ձգտմամբ։
Առաջինը ես ինքս եմ ընդունել, որ այդ հայտարարության բովանդակությունը լավը, այնքան լավը չէ մեզ համար։ Եվ պատկերացրեք մի այսպիսի իրավիճակ, երբ այդ բովանդակություն ներկայացվում է և արդյունքում ինչ-ինչ պատճառներով չի ստորագրվում։ Դա շատ բացասական հետևանք ունենար մեր մարտունակության վրա։ Մյուս պատճառը կա, էլի, որը նույն համատեքստի մեջ է, որ երբ որ հանրությանը ներկայացնում ես այդ բովանդակությունը, պետք է բացատրես նաև, թե ինչու ես այդպիսի բան անում։ Երբ որ դա անում ես մարտական գործողություններին զուգընթաց, դրանով նաև հակառակորդի համար բացահայտում ես քո որոշակի թույլ տեղերը։
Թե ինչու օրինակ սեպտեմբերի 27-ին պատերազմի առաջին օրը նույն պայմաններով հրադադար չի կնքվել, Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, որ սեպտեմբերի 27-ին էլ զինադադարի պայմանները նույնն էին հանձնել 7 շրջանները, սակայն նման քայլի չեն գնացել, որովհետև հավատում էին հայ ժողովուրդը բանակը կկարողանան այնպես անել, որ հայկական կողմերը հրադադար պարտադրեն։ Օրվա ընթացքում Փաշինյանը կրկին Facebook-յան տեսահողերցով դիմեց հանրությանը։
Պատերազմից առաջ, երբ որ կար նախանշաններ, որոշեի, որ պետք է այս պատերազմը կանխել։ Եվ այդ ժամանակ էլ պետք է էլի գայի ասեի. գիտեք ինչ, ժողովուրդ ջան, ուրեմն մենք սենց ընտրություն ունենք, կամ առնվազն 5 շրջան հանձնում ենք առանց որևէ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը առանց ճշգրտելու, կամ պատերազմ ենք ունենում։ Ինչու չեմ եկել և ասել։ Նախ, որովհետև ես չէի ուզում, որ մենք այդպես հանձնվենք, ես հավատում էի, որ մենք կարող ենք պայքարել մեր ժողովրդի, Արցախի ժողովրդի իրավունքների համար, հիմա այլ եմ հավատում, իմիջ այլ եմ։ Եվ երկրորդը, եթե գայ ասեի, գիտեք ինչ ժողովուրդ ջան, կամ հիմա մենք սեպտեմբերի 1-ին կամ 2-ին ասեի, որ գիտեք ինչ, կամ հիմա մենք ես ենք անում, կամ էլ պատերազմ արինում, ինչ էր ասելու հայ հանրությունը։ Ասելու էր այն, դուք պատկերացրեք այսօր, այսօր երբ որ մենք ցավոք այդքան անհաջողություն ունեցանք պատերազմում, պատկերացրեք այսօր, կամ այսօր էլ չէ, մի 10 օր առաջ, մի անգամ ցավոտ փողզիչում արտահայտություն թույլ տվեցի, դա ահավոր վատ արձագանք ունեցա։ Ինչ էր ասելու հայ հանրությունը։ Հայ հանրությունը ասելու էր, ոչ, մենք կգնանք, կկրվենք և կպաշտպանենք մեր ժողովրդի իրավունքներ։ Ակնհայտ է, չէ՞, որ այսպես էր լինելու։ Եվ արդյունքում մենք ստանալու էինք պատերազմ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պաշտոնական Ստեփանակերտը ևս պնդում է, ստիպված են եղել կայացնել որոշումը։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը, ով հաստատել է Հայաստանի վարչապետի կողմից փաստաթուղթը ստորագրելուն, նախորդել են քննարկումներ, և որ այդ որոշմանը իրենց համաձայնությունն են տվել նաև Ղարաբաղի խորհրդարանի պատգամավորների մեծամասնությունը։ Արայիկ Հարությունյանը տեղեկացրել է, որ կորցրել էին Ֆիզուլին, Ջաբրայիլը, Կուբատլին, Զանգելանը, Հադրութի շրջանի մեծ մասը, Մարտունուց եւ Ասկերանից ինչ որ մաս եւ Շուշին, ընդ որումս Արցախի նախագահի Շուշիի նկատմամբ վերահսկողությունը ամբողջությամբ կորցրել էին նոյեմբերի 7-ից եւ վտանգված էր արդեն Ստեփանակերտը։ Աստղիկ Բեդևյանն է շարունակում։
Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը հայտարարում է, ստիպված են եղել կայացնել երեկվա որոշումը ռազմական իրավիճակով պայմանավորված, հայտարարելով, որ քննարկումներ է ունեցել Հայաստանի վարչապետի, ինչպես նաև Արցախի ազգային ժողովի հետ եւ ստացել падգամավորների գերակշիռ մեծամասնության համաձայնությունը, Հարությունյանը գիշերը տեղեկացրել էր, ինքն էլ է տվել իր համաձայնությունը ժամ առաջ դադարեցնելու պատերազմը։ Ըստ Արցախի նախագահի Շուշիի նկատմամբ ամբողջական վերահսկողությունը հայկական կողմը կորցրել է նոյեմբերի 7-ին։ Եթե մարտական գործողությունները շարունակվեին նույն տեմպով, օրերի ընթացքում կկորցնեին նաև ողջ Արցախը։ Հիշեցնեմ, Հայաստանի Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանը նոյեմբերի 8-ին դեռ հայտարարում էր, ադրբեջանցիներին չի հաջողվել Շուշին ամբողջությամբ վերցնել։
43 օր մարտական գործողությունների արդյունքում մենք կորցրել ենք Ֆիզուլի շրջանը, Ջաբրայելի շրջանը, Կոմբատլուի, Զանգելանի, Հադրութի շրջանի հիմնականում, Մարտունի շրջանից ինչ որ մաս, Ասկերանի շրջանից եւ ամենագլխավորը Շուշի։ Մարտերը ընթանում էին Ստեփանակերտի մարտուցներում 2-3 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Եթե շարունակվեր այդ տեմպերով մարտական գործողությունները, օրերի ընթացքում մենք պիտի կորցնեինք ամբողջ Արցախը, ունենայինք շատ ավելի զոհեր։
Վերջին 2 օրերին զորքի կորուստները Հարությունյանի խոսքով շատ մեծ են եղել, նոր տեխնոլոգիաների եւ անօթաչուների գործադրման պատճառով։ Facebook-յան հեռարձակման Արցախի նախագահը խոսեց նաեւ զորքի բարոյահոգեբանական վատ վիճակից, շարքերում հիվանդություններից։
Շատ մեծ կորուստներ են ունեցել մարտային միայն 3 վերջին քանի ժամերի ընթացքում Մարտունու շրջանում, եւ այդ բոլոր կորուստները նույնան անօթաչուններ, այդպես էլ մեզ չհաջողվեց։ Ինչու չհաջողվեց, մենք բոլորս պատասխան ենք տալու։ Այո, բոլորս, քանի որ մենք գիտեինք, որ մեր պաշտպանության բանակը այդ կարիքը ուներ, այդ խնդիրը առկա է։ Բոլորս, ովքեր զբաղեցրել ենք պաշտոններ վերջի տասնամյակներում, զորքը թուտքով, դիզինտերիայով, կովիդով հյուծված վիճակում 43 օր գտնում էին առաջնագծում, չունեինք հնարավորություն փոխելու, հանգստանալու, բուժելու։
Խոսելով Եռակողմ Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի միջև ստորագրված պատերազմի դադարեցման հայտարարության մասին, գիշերը Հարությունյանն ասել էր, դրան առավել մանրամասն կանդրադառնա ավելի ուշ։ Առավոտյան, սակայն, Facebook-յան ուղիղ հեռարձակման ժամանակ չկոնկրետացնելով հայտարարեց. «Ամեն ինչ արջևում է, դրանով ոչ թե ավարտվում է, այլ սկսվում ամեն ինչ»։ Հարությունյանը տեղեկացրեց, որ Արցախի քաղաքական ու ռազմական գործիչների հետ խորհրդակցություններ է սկսել, նա իր նախկին պաշտոնակիցների անունները տվեց։ Արցախի անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Վիտալի Բալասանյանին։ Վերջին օրերին Բալասանյանը Հայաստանի վարչապետի եւ նրա գլխավորած կառավարության օր առաջ հերացումը պահանջողներից է։ Այդ քննարկումներից փակագծեր չբացեց, ասելով, թե քայլերի մասին առաջիկայում կտեղեկացնի։
Մենք չենք պարտվել, ամեն ինչ արջևում է, բոլորը պատրաստական համագործակցել։ Այսօր արդեն հանդիպել եմ Հայերապետական Դաշնակցության հետ, Վիտալի Բալասանյանի հետ, Բակո Սահակյանի, Արկադի Ուկասյանի, հեռախոսազրույցներ եմ ունեցել տարբեր ռազմական գործիչների, Լևոն Մնացականյանի, Սամվել Կարապետյանի, Արտուր Աղաբեկյանի, եկել եք մի համաձայնության, որ պետք է ցանկացած որոշում կայացնելուց առաջ, իսկ մեր որոշումները դեր արժեվում են, պետք է միասին կայացնենք։
Արայիկ Հարությունյանի խոսքով իր հետ քննարկումներ ունեցած մարդիկ միակարծիք են եղել, զինադադար է անհրաժեշտ, ժամանակավոր թե մշտական։
Չի եղել մեկը, որ ասի, ոչ, մենք շարունակում ենք պատերազմը։
Արցախի քաղաքական ուժերը այս պահին ձեռնպահ են մնում գնահատականներից, մասնավորապես խորհրդարանական դաշնակցություն խմբակցությունից Դավիթ Իշխանյանը ազատությանը փոխանցեց։ Կուսակցություններով քննարկումներ են անցկացնում, այսօր ավելի ուշ հայտարարություն կանեն։ Մյուսների հետ ում անունները տվել էր Հարությունյանը, ողջ օրվա ընթացքում կապ հաստատել չհաջողվեց։ Օրվա ընթացքում Արայիկ Հարությունյանը դիմեց նաև Հայաստանի խորհրդարանական ու արտախորհրդարանական ուժերին, Ստեփանագերտ այցելելու և տեղում քննարկումներ ծավալելու համար։ Ինչպես ձևակերպել էր ստեղծված բարդ քաղաքական իրավիճակով պայմանավորված նոր օրակարգի շուրջ։ Պատրաստակամություն էր հայտնել վաղն ընդունել խորհրդարանական ուժերի ղեկավար կազմերին, այնուհետև հանդիպել նաև արտախորհրդարանականներին։ Իշխանական իմ քայլի և ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստանի հետ կապ հաստատել չհաջողվեց, ընդդիմադիր մյուս ուժի Լուսավոր Հայաստանի ներկայացուցիչ Անի Սամսոնյանն ասաց, հարցը չեն քննարկել, որոշում չունեն։ Արտախորհրդարանական ուժերը ևս հրավերն ընդունելու մասին ոչինչ չեն հայտնում։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կրեմլից մինչդեռ համոզմունք են հայտնում պատերազմը դադարեցնելու պայմանների մասին երեկուշ երեկոյան անկայացված հերակոմ որոշումը Հայաստանի և Ադրբեջանի ժողովուրդների հաղթանակն է։ Երեկ Ադրբեջանի նախագահ նույնպես շտապել էր իր ուրախությունն արտահայտել որոշման կապակցությամբ, որով կրկին հիշեցնենք, Ադրբեջանն ու Հայաստանը կանգ են առնում իրենց կողմից զբաղեցրած դիրքերում։ Լեռնային Ղարաբաղում շփման գծում, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին կապող միջանցքների երկայնքով տեղակայվում են ռուսական խաղաղապահ ուժեր։ Ալիևը շեշտել է Ռուսաստանի առանձնահատուկ դերը և շնորհակալություն հայտնել Պուտինին անձնական մասնակցության համար։ Ռուսաստանից պաշտոնական արձագանքները Մոսկվայի մերձխտակից Ազա Բաբայանն է ներկայացնում։
Ռուսաստանի իշխանությունները բոլոր հարթակներից հայտարարում են, որ կարողացել են դադարեցնել Ղարաբաղյան պատերազմը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր Շանհայի համագործակցության կազմակերպության անդամ երկրների ղեկավարների հանդիպմանը տեղի ունեցած իր ելույթում հույս է հայտնել, որ Ղարաբաղում երկարատև խաղաղություն կհաստատվի և որ այնինչ կատարվում էր Ղարաբաղում մեծ ողբերգություն էր։ Մեծ բավականությամբ ցանկանում եմ նշել նախանշված փողզիչումներով և ձերբերված համաձայնություններով արյունահեղությունը դադարեցնելու մասին։ Հուսով եմ, վերջին շրջանում մեր ձեռնարկած բոլոր քայլերը կհանգեցնեն երկարատև խաղաղության հաստատմանը, իշխան Ադրբեջանի և Հայաստանի ժողովուրդների այսօր հայտարարել է Պուտինը։ Այս պահին մենք շարունակում ենք ելնել միջազգային իրավունքի բոլոր համապատասխան հիմնական ակտերից։ Առաջին հերթին խոսքը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի համապատասխան բանաձևերի և այլ փաստաթղթերի մասին է։ Այս պատասխանը տվել Ռուսաստանի նախագահ Մամուլի քարտուղարը Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին հարցին։ Դմիտրի Պեսկովը նաև հավելել է, որ Կրեմլը երեկ գիշեր ստորագրած հայտարարությունը համարում է երկու երկրների ժողովուրդների հաղթանակը և Ադրբեջանի և Հայաստանի, որովհետև կանգ է առել պատերազմը, որպիսի պատերազմը կանգ առնի և որպիսի դա վերահսկվի։ Այնտեղ այժմ մտնում են ռուս խաղաղապահները, նրանք կապահովեն ռազմական գործողությունների շարունակական բացակայությունը, ասել է այսօր Պեսկովը։ Կրեմլը այսօր հրապարակել է հայտարարության տեքստը։ Արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան էլ այսօր Էխո Մոսկվայի ռադիոկայանի եթերում որոշ մանրամասներ է հայտնել։ Մասնավորապես շեշտել է, որ հայտարարությունում հստակ նշված է, որ խոսքը բացառապես ռուսական խաղապահների մասին է, ռուսական միայն։
Очень важный момент, на который хотел бы обратить внимание, о миротворческих силах. Речь идёт о миротворческих силах Российской Федерации. Я не знаю, как я еще могу эту фразу повторить. О российских миротворцах
Շատ կարևոր մի բան, որի վրա ես կուզենայի ուշադրություն դարձնել, խոսքը ռուսական խաղաղապահ ուժերի մասին է, որոնք տեղակայվելու են Լեռնային Ղարաբաղում շփման գծի ողջ երկայնքով։ Էխո Մոսկվայի ռադիոկայանի եթերում այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Ընդ որում, թե Ռուսաստանի նախագահը իր հատուկ ուղերձում, թե այսօր Մարիա Զախարովան ըստ էության շեշտում են, որ հիմնական ռուսական կողմի համար այս հայտարարությունում ռուսական խաղապահների մասին կետն է։ Անկարայում և Բաքվում խոսում են այն մասին, որ խոսքը ոչ թե ռուս խաղապահների, այլ ռուս-թուրքական խաղապահների մասին է, Մոսկվան փաստորեն սա հերքում է։ Ամեն դեպքում ռուս խաղապահներն արդեն Հայաստանում և Ղարաբաղում են։ Հավելեմ նաև, Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր հերթական անգամ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը քննարկել է Թուրքիայի արտգործնախարարի հետ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Վերա վերադառնանք Երևան, որտեղ այս պահին իրավիճակը շարունակվում է լարված մնալ, բողոքի ցույցեր են տեղի ունենում։ Նաև ազգային ժողովի շենքի մոտ այսօր առավոտից մի խումբ ցուցարներ պահանջում են չեղարկել ռազմական դրության ռեժիմը և ստիպել խորհրդարանին չեղարկել Նիկոլ Փաշինյանի կողմից ստորագրված Լեռնային Ղարաբաղում պատերազմը դադարեցնելու մասին փաստաթուղթը։ Նայրան Ալբանդյանն է տեղից հաղորդում։
Ազգային ժողովում գիշերային անկարգությունների հետքերը դեռ չմաքրված առավոտյան քաղաքացիներին նոր խումբ ներխուժեց շենք։ Ազգային ժողովի նիստերի դալիճից հայտարարեցին երկու ժամ ժամանակ են տալիս պատգամավորներին արտահերտ նիստ գումարելու համար, պահանջում էին չեղարկել Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների ստորագրած փաստաթուղթը, որն անվանեցին ամոթալի կապիտուլյացիա։
Պատգամավորներ, եկեք, եկեք ազգային ժողով, ձեր աշխատավայր,
Ազգային ժողովի արտահերտ նիստ գումարելու նախաձեռնությամբ 3 հանդես էր եկել ԲԿ խմբակցությունը։ Այսօր խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը լրագրողների հետ զրույցում ասաց, որ քննարկումների մեջ են պատգամավորների հետ անհրաժեշտ ստորագրություններ հավաքելու համար։ Նկատենք, միայն ընդդիմադիր պատգամավորների ստորագրությունը բավարար չէ նիստ գումարելու համար, ընդդիմադիրներին սակայն չի հաջողվում կապ հաստատել իշխանական իմ քայլը խմբակցության պատգամավորների հետ։ ԲԿ-ի առաջարկած օրակարգը ստեյության սա է՝ ռազմական անդրության չեղարկում ստորագրված փաստաթղթի վերաբերյալ քննարկում։
Ես դիմում եմ իմ քայլի պատգամավորներին։ Եկեք, մասնակցեք նիստին։ Փորձենք այլևս սևի և սպիտակի չբաժանելով մեր հասարակությունը, փորձելով մեր երկրի ներսում այլևս թշնամիներ, չգիտեմ ինչ որ վհուկներ, սատանաներ, չգիտեմ ինչեր չփնտրելով, փորձենք գտնել, ես, եթե դուք հիմա հարցնեք ելքը որն է, ես անկեղծորեն պիտի պատասխանեմ, որ այս պահին ես չգիտեմ։ Ես չեմ կարող ասել,
այդ փաստաթղթի չեղարկումը լինի, այստեղ հավաքված մարդիկ այդ պահանջ։
Ես հասկանում եմ, բայց մենք պիտի հասկանանք նաև, որ տարիներ հայս 2.5 տարում անընդհատ այսպես հարվածելով մեր ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանին, հա անընդհատ այդ տարատեսակ գրանտալապ կազմակերպություններով Ռուսաստանի դեմ արշավներ կազմակերպելով, մենք ուղղակիորեն իսկապես լուրջ վնաս հասցրեցինք երկրին, և հիմա այնտեղ արդեն կանգնած են ռուս խաղապահները, դա նշանակում է, որ այլևս մեր որդիները չեն զոհվի, բայց մենք պիտի հասկանանք, որ մարդիկ լուծում են ուզում, մարդիկ համաձայն չեն տեղի ունեցածի հետ, ինչ պիտի արվի, այս պահին ես չեմ կարող ասել։
Արդեն օրվա վերջում Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը Facebook-յան ուղիղ եթերով տեղեկացրեց հանդիպում է ունեցել զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանի հետ և եկել այն եզրակացության, որ այս պահին ռազմական դրությունը հանելը նպատակահարմար չեն համարում, առնվազն առաջիկա մեկ շաբաթվա ընթացքում։ Մարուկյանը հանդիպել և հարցը քննարկել է նաև նիստը նախաձեռնած ուժի ԲԿ-ի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի հետ։
Վտանգը չի անցել պատերազմի հետ կապված և դեռ ամեն ինչ չի ավարտվել։ Եվ ես ասեցի, որ ռազմական դրությունը պետք է հանվի, որ երկրում սկսվեն քաղաքական և քաղաքացիական պրոցեսներ։ Եվ գլխավոր շտաբի պետի ամբողջ պահանջը և խնդրանքն այն էր, որ գոնե առնվազն 7 օր հնարավորություն տանք Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերին։ Չկա ինձ համար այլ մարդ այս պահին վստահելի, քան զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը։ Ես ընդունել եմ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի առաջարկ հորդոր խնդրանքը և մենք քննարկել ենք և որոշում ենք ընդունել, որ ռազմական դրության իրավական ռեժիմը երկրում վերացնելու վերաբերյալ ազգային ժողովի առանձին նախաձեռնություն կլինի 7 օր հետո։
Այսօր պատգամավորների հետ հանդիպում է ունեցել 3 և այսօր կառավարական շենքերում ցույցեր անող քաղաքացիներին ներկայացնող 10 հոգանոց խումբը։ Այդ քաղաքացիներն ասում են, թե չեն ներկայացնում քաղաքական ուժերին, խոսում են դրսում և ներսում ցույցեր անող մարդկանց անունից։ Նրանց ներկայացուցիչ Արթուր Գրիգորյանը նոր պահանջների մասին խոսեց, այն է՝ ռազմական դրության չեղարկում, վարչապետի հրաժարական ստորագրված փաստաթղթի չեղարկում, իսկ ավելի երկարաժամկետ կտրվածքով արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններ։ Ընդդիմադիր խմբակցությունների հետ նրանց քննարկումը շարունակվեց փակ դռների հետևում։ Քննարկման առաջին րոպեները բավականին թեժ էին։ Քննարկման ավարտին նախաձեռնող խմբի անդամները հայտարարեցին, եթե իրենց պահանջները առաջիկայում իրավական ճանապարհով չբավարարվեն, իրենք կդիմեն 2018 թվականի փորձված փողոցային պայքարի մեթոդին։
2018 թվականին, ինչպես որ կատարվեց իշխանապողություն, ոչ դերապողություն է, այսինքն այդ պրոցեսով մենք գնանք դրան, որ պարլամենտը լուծարվի։
Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կապիտուլացիայի մասին հայտարարություն ստորագրած վարչապետի հրաժարականի պահանջին միացած 17 կուսակցություններ վաղահանրահավաքի են հրավիրում պահանջելու իշխանությունների անցնցում, հեռացում հանրահավաքի միացած հայ հեղափոխական դաշնակցությունը և ազգային անվտանգության ծառայության պաշտոնն անկարված ղեկավար Արթուր Վանեցյանի գլխավորած քաղաքական ուժը վստահեցնում են հեղաշրջման չեն պատրաստվում, իսկ անցած գիշերվա փողոցային անկարգությունների հետ էլ որևէ առնչություն չունեն։ Գայանե Սարիբեկյանի ռեպորտաժը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող 17 կուսակցություն վաղը հանրահավաքի անելու ազատության հրապարակում։ Փաշինյանը իրավունք չունի ներկայացնել հայ ժողովրդին, ժամ առաջ պետք է հեռանա, ասում է հանրահավաքին միացած հայ հեղափոխական դաշնակցության գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը։
Իսկ սա կապիտուլյացիայի խայտառակ պայմանագիր է։ Այդ քարոշչությունը, որ նախ ստեղ ուզում շատ հստակ լինենք, սա ընդդիմություն իշխանություն, պայքար չի։ Սա հայրենիքի բեկորները փրկելու քայլը։
Հանրահավաքում ստեղծված իրավիճակից ելքեր են առաջարկելու, թե ինչ, Սաղաթելյանը չմանրամասնեց։ Միայն շեշտեց, Փաշինյանը պետք է անցնցում փոխանցի իշխանությունը։ Իսկ ո՞ն փոխանցի, այդ որ ուժերն են մտադրվել իշխանությունը ստանձնել, հարցրին Քոիդա ներկայացուցչին։
Իշխանությունը փոխանցի նոր ազգային մարդկանց, դրա ճանապարհային քարտեզնալ ձևերնել կգտնենք, ընդ որում պատրաստենք այդ անցումը անցնցում իր հետ քննարկել, որպեսզի ցնցումները տեղի չունենան։
17 կուսակցությունների թվում են նախկին իշխանություն Հանրապետականը, Բարգավաճ Հայաստանը, Հոյիդան և ԱԱՑ նախկին տնորեն Արթուր Վանեցյանի գլխավորած հայրենի կուսակցությունը։ Մինչև հանրահավաքի հայտարարությունը այսօր առավոտյան զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանն էր հանդիպել Գագիկ Ծառուկյանի, Արթուր Վանեցյանի և Իշխան Սաղաթելյանի հետ։ Ավելի ուշ քաղաքական ուժերը հայտարարություն տարածեցին, թե անվերապահ աջակցում են Հայաստանի զինված ուժերին, Արցախի պաշտպանության բանակին, կոչ արեցին ժողովրդին պահպանել հանդարտություն և հանգստություն։ Հայաստանը դեռ պատերազմի մեջ է։
Մեր երկրի կայունությունը մեր համար, ինչպես միշտ, գլխավոր արժեք է, և մեր բոլոր գործողությունները միտված են լինելու նաև հենց դրան։ Հանկարծ երկրորդ ճակատ չբացենք քաղաքի կենտրոնում և հանկարծ երկիրը նոր ցնցումների չտանենք։
Թե Իշխան Սաղաթելյանը, թե Արթուր Վանեցյանը պնդում են հեղաշրջման չեն պատրաստվում, անօրինական գործողությունների չեն դիմելու, առնչություն չունեն Նիկոլ Փաշինյանի ստորագրությանը հաջորդած գիշերվա փողոցային ընդվզումների հետ, դատապարտում են քաղաքացիների ներխուժումը կառավարության և ազգային ժողովի շենքեր, որտեղ նրանք ավերածություններով էին զբաղված։
Որևէ կապ չունենք, դատապարտում ենք բռնությունը, հատկապես օրենքի խախտումները։ Մեր բոլոր քայլերը երեք միտված են եղել ամբողջին հանգստացնելու, ես իրավիճակը հանրապետությունում, հատկապես մայրաքաղաքում հանդարտեցնելու ուղղությամբ։
Հայրենի կուսակցությունը Փաշինյանի հրաժարականը պահանջում էր պատերազմից առաջ, հիշեցրեց Արթուր Վանեցյանը կրկին շեշտելով, հեղաշրջման նպատակ չունեն։
Հեղաշրջման նպատակ երբեք չենք ունեցել, մենք բազմիցս հայտարարել ենք, որ մեր բոլոր գործողությունները դինելու են բացառապես օրենքների շրջանակներում և որևէ պարագայում մենք սահմանադրություն և օրենքներ չենք խախտելու։
Արձագանքելով մեղադրանքներին, թե իր գլխավորած ջոկատը, թե ժմարտերի ժամանակ լքել է դիրքերը, Վանեցյանն ասաց, Արցախից վերադարձել են պաշտպանության նախարարության գիտությամբ։
Դիմեք պաշտպանության բանակին, դիմեք գլխավոր շտաբին և ստացեք պարզաբանում։ Մենք մարտնչել ենք ամենաթեժ կետերում, ունենք 4 վիրավոր և մենք վերադարձել ենք Հայաստան այս դավաճանական պայմանագիրը ստորագրելու ընթացքը կասեցնելու նպատակով։
Երեկուշ գիշեր ազգային ժողովի նախագահ Արադ Միրզոյանի ծեցի դեպքից հետո Փաշինյանը լայվով դիմեց ժողովրդին, թե երկիրը թալանողների ժամանակը չի գալու, եկել է քաղաքացու վրեժի ժամանակը։
Եվ բոլոր են քաղաքացիներին, ովքեր հասկանում են ինչի մասին է խոսքը, ես կոչ եմ անում պատրաստվել վրեժի։ Որովհետև այո, մեր զինվորների վրեժը մենք դրանցից պիտի հանենք։ Մեր հայրենիքի կորսված հայրենիքի վրեժը մենք դրանցից պետք է հանենք։ Այդ հանրապետական, այդ բհկական թալանչիներին, այդ հայրենիքի դասալիքին, որ դիրքը թողել փախել է, մտածում են իրան ժամանակը եկել է, իրան ժամանակը չի գալու, եկել է քաղաքացու վրեժի ժամանակը։
Մինչ քաղաքական ուժերը պատրաստվում են վաղվա հանրահավաքում ստեղծված իրավիճակից իրենց ելքերը ներկայացնել, ոստիկանությունը հիշեցնում է, երկրում ռազմական դրություն է և արգելվում է հավաքներ ու հանրային միջոցառումներ կազմակերպելը, անցկացնելն ու դրանց մասնակցելը։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ, որտեղ 44 օրվա ընթացքում առաջին անգամ Թնդանոթի ձայներ չեն լսվում, տեղից պատմում են, սակայն, որ երեք ուշ գիշերին պատերազմը դադարեցնելու մասին պայմանավորվածությունները ուժի մեջ մտնել հերողություն։ Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժը։
Ստեփանակերտն այս պահին 80%-ով մաքրված է արկերից, ականներից, Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տեղեկատվության բաժնի ՍՊԱ Հունանթադևոսյանի տեղեկացմամբ քաղաքը սմերչի հարվածներ է ստացել նաև կեսգիշերն անց, վերջինը 1:20 րոպեին։
Ունեցանք նաև հրդե, ունեցանք նաև շենքերի փլուզում, մի խոսքով շատ դաժան պատերազմ է այս պատերազմը, անգամ 4-րդ եւ վերջին գուցե, չգիտեմ, հրադադարի ժամանակ անգամ նրանք խախտեցին։
Պատերազմի բոլոր օրերին Ստեփանակերտը ադրբեջանական կողմի թիրախում էր, սակայն Հունան Թադևոսյանի խոսքով ամենաակտիվ ու դաժան հրթիռակոծությունը երեք էր։ Հարվածները թիրախավորված ուղղվում էին հացի արտադրամասերին, ջրի, գազի, էներգամատակարարման համակարգերին։
Փորձում էին ամեն ինչ անել, որպեսզի թիկունքը հնարավորինս ավելի թուլացնեն եւ Ստեփանակերտում վնասները շատ-շատ են։ Արտակարգ եւ ուժեղացված ռեժիմով շարունակում է աշխատել արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը եւ շարունակում ենք միաժամանակ հրդեհաշիջման աշխատանքներ կատարել, հասցնել սակրավորական խմբերը, հասցնում են նաեւ չպայթած ռումբերը, արկերը Ստեփանակերտից հավաքել եւ վնասազերծել։
Ծառայությունն ամենաթեժ օրերին էլ 24 ժամյա ռեժիմով է աշխատել։ 4 փրկարար է զոհվել, 14-ը վիրավորվել ծառայողական պարտականությունները կատարել։ Հունան Թադևոսյանի տեղեկացմամբ այսօր ճիշտ է քաղաքի այսպես ասած երևացող հատվածները մաքրված են չպայթած զենքերից, բայց անբնակ առանձնատների ու դրանց տնամերձերի տարածքներում ականներ կան։ Պատերազմի քաղաքի ապաստարաններում էլ բնակիչներ կան։ Թադևոսյանն ասում է 911 հեռախոսահամարով ստացվող ահազանգերի զգալի մասը հենց նրանցից են ստանում։
Հիմնականում ապաստարաններից զանգահարում են մեր քաղաքացիները բնակչությունը եւ ֆունդը պետք է ապահովենք նրանց, նաեւ բարենային մթերքներ, դեղորայք են հասցնում եւ այս ամենը 24 ժամյա ռեժիմով։
Այսօր Արցախում ջեր մինչեւ +21 աստիճան ջերմաստիճան է եղել։ Հունան Թադևոսյանի փոխանցմամբ քաղաք վերադարձողներ կան, բայց սիրտ չկա։
Եվ նաև Ստեփանակերտում այս պահին արևոտ եղանակ է, մարդիկ դուրս են եկել ապաստարաններից, բայց սիրտ չկա, տրամադրություն չկա։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ապաստանած Ղարաբաղի բնակիչների հետ ենք զրուցել, ցնցված, զայրացած, շփոթված։ Նաիրա Բուղադարյանի մասին։
Մարդակերտի շրջան հատեր գյուղ, գնամ որտեղ ապրեմ, որտեղ, եկել ենք, հետ են գնացել, հիմա որտեղ գնամ ապրեմ։
Կառավարության շենքի առջև այսօր հավաքված արցախցիներն են, ինչ պետք է լինի իրենց հետ, հարցնում էին։
Կինամ սոված կենամ, շեբետներավ ծարավ կենամ, ես իմ հողը մի բուրգլարոնի մոտիմ, բայց ես ստեղ աղայավարի ապրել ոզում չում, ես տետա իմ խնդրմ ժողովրդին, Իս դրամատերի մաշին ստեղ տեղ չեմ գիտու, մարդ չեմ ճինեն չեմ, մաշին տան, իննը ամսեկան էլ ոնիմ, իրեք ամսեկան թորնիկ էլ ոնիմ, իննը ձեպի, իննը ռազմերի ձեպի խոխա ոնիմ, խնդրիմ ինձ ետ խարգինի մարդակերտ, ես կինա մարդակերտ ես, ես կինա մի մարդիս կողքին, մարդը զողմ է, մարդիս ավտոմատը յորոնիմ կռևանիմ, ինձ խապիմ ըն, էրեք ճառաջ օրը խարգմ, կինա թորների տեսի է, գիշերվա ժամի մեկին սկանեմ էր հողը տվալը, թող ես կինա մռնիմ իմ հողիս մեջի, ես ստեղ աղայավարի ապրել օսում չում։
Գիշերվա դեպքերից հետո, երբ մի խումբ ցուցարարներ ներխուժեցին գործադիր իշխանության շենք ու վնասեցին գույքը, կառավարության մուտքն այսօր հսկում էին սաղավարտներով և վահաններով ոստիկանները։ Ոստիկանական պատփակել էր մուտքը դեպի կոտրված պատուհաններով շենք։ Այստեղ հավաքվածների մի մասը Հայաստանի վարչապետին էին մեղադրում ավելի քան 40 օր ձգված պատերազմին նման հանգուցալուծման համար։ Մյուս մասն էլ արդարացնում էր Ադրբեջանի նախագահի, Հայաստանի վարչապետի և Ռուսաստանի նախագահի միջև 3 ստորագրված հայտարարությունը։
Թող պատերազմը գնար, թող այդպես պարտվենք, բայց ոչ թե հողերը տային թուրքերին, թող այդպես պարտվենք, բայց ոչ թե վերցնեն ու թղթը տային թուրքերին այդ հողերը, ցավը տան։ Չի կարելի։
Ոչ թե քաները խամերն են, այդերը խոհքը սաղի վրելա, հասկանում եք, իրենք չորսերը դերելա։
Հանուն մեր ազգի մնացած այն 18-ից 20 տարեկաններին, որոնք կենթանի մնացին, ով ինչ կասի, մինչև վերջ այս պահին էլ իմ տղան մատաղիսում է, աղբորս տղան Մարտակերտում է, ինչքան այս 18-20 տարեկան երեխեք կան, Նիկոլը սխալ է արել, որ ազգին մսաղացից ինչ եղավ եղավ, մնացածին պահեց։
Երբեմն բանավեճը վերազվում էր վեճի, որը հարթում էին ոստիկանները։
Բողերի համար, ես ու դու գիտես, եթե պետք է պայքարեին, ոչ չթողնեինք մոնումենտ Տղյակներ սարքի,
այսօր ես հիմա էլ ուշի, ապե, ուշի,
մսաղացա լինելու
դեպ, ապե մեր համար ուշի կարելի,
ո՞նց չի կարող, ես ո՞վ եք ՆԱՏՕ-ի զորքի դեր,
ես ու դու չէ, բոլոր ազգս մեր, հա ազգը,
չունես, մեռնեմ սրտի, զենք չունես, տվել են դաչային սարքել, կղզի են առել, զենք չունես, արի եթանք երկուսով տանկի դեմը կռվենք, բա էտա, բա ճիշտ է,
հիմա փաշինը տեսեք,
Կառավարության շենքից մի քանի մետր հեռու Հանրապետության հրապարակում հավաքվածների քննարկման թեման մեկն էր։ Ինչու այսպիսի ցավոտ հանգուցալուծում ունեցավ այս խնդիրը։ Մարտունիում վիրավորված Արցախցի տղամարդը ցույց էր տալիս մամի տարբեր մասերի վրայի բեկորների նկարները։
Ինձ են ծախել 48 կոլկական մեջքի հիվանդանոցից եմ ելել եկստեղ։
Բախտում եիք, մենք այստեղ հազատ ման էին գալիս։
Այդ փաստաթուղթը ժամանակին բոլորս էլ լավ գիտենք, մեծից փոքր, թե ով է գրել, ով է ստորագրել, որ թվից են այդ ամեն ինչ արել, կոտրեցին Փաշինյանի գլխին, բայց ժողովուրդը այդքան էլ հիմար չէ, ամեն ինչն էլ հասկանում է, որ սա վաղուց ծախված, դեմացնել միլիարդներ վերցրած լափած երկիրը, եթե այդքան ժամանակ չթալանեին, չլափեին, դրա փոխարեն ժամանակակից զենք առնեին, մեր քաջ արի հերոսները մինչև Բաքու քոչար պարելով կհասնեին, լափել են, թալանել են, միլիարդներ են կուտակել, ու հիմա ուզում են իրանց մեղքը, իրանց կեղտը ուրիշի դոշից կախել, չի ստացվի, ժողովուրդը միամիտ չէ, ժողովուրդը հիմար չէ։
Չեմ պատկերացնում, որ իմ երկիրը պետք է վերանա ու թշնամուն ստրուկ դառնա, ես չեմ պատկերացնում, ու չեմ պատկերացնում, որ մեր երեխաների արյունը պետք է իզուր գնա, ես դա նույնպես չեմ պատկերացնում։
Առանց մեզ հարցնելու, առանց քվարգելու, նախագահին տերակ չպահելով, հաշտությունը կմկնում, երբ որ Երևանի կեսն էլ ուզում դա, այն եմ ասում, որ 7 ռայոն Ղարաբաղից հանձնում է, ինչի համար, հանուն ինչի, եթե այդպես էլ ինչ կռվես, երիտասարդների համար ո՞վ պատասխան տալու։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեկուս գիշերվա ընթացքում հարձակումների և վռնությունների թիրախում էր հայտնվել նաև Ազատություն ռադիոկայանի խմբագրությունը և մեր գործընկերները։ Տասնյակ տղամարդիկ ներխուժելով Ազատության գրասենյակ հայտարարել են, թե եկել են տանելու տեխնիկան, որպեսզի եթեր չմտնեն։ Տղամարդկանց այդ խմբում նաև դաշնակցության ներկայացուցիչներ կային, Նանե Սահակյանն է հաղորդում։
Երեկ կեսգիշերին ժամը 4-ի սահմաններում մի խումբ տղամարդիկ ներխուժել են շենք, որտեղ գտնվում է Ազատության գրասենյակը, ինչպես իրենք են հայտարել, սերվերները ջարդելու, թույլ չտալու մտնել եթեր, այդ ընթացքում վիրավորելով լրագրողներին և Ազատությանն անվանելով թուրքական ծառայություն։
Ուրեմն ճուսկ
ասում, դու ես ինձ լավ տանջում, լավ գիտես, որ մի չապալախ ուտելու եք եթե շանգնակի։ Հենց հիմա սերվերը ցույց տվեք, եթե չեք ուզում
հատելի սերվեր։
Ախպերս ես սիկրան, էլ ես հիշախ պետք է խոսամ, էլ ինքեր արա։
Ազատության մի քանի աշխատակիցներ նրանց հանդիպել են դռների մոտ, երբ իրենք էլ գիշերվա ուշ ժամին եկել էին գրասենյակ աշխատելու լուրերի արտակարգ թողարկման վրա։ Երիտասարդներից հաջողվել է ճանաչել մեկին՝ Հոյդա Նիկոլ Աղբալյան ուսանողական միության անդամ Գերասիմ Վարդանյանին։ Խումբը ջարդել է շենքի մուտքի դուռը, փորձել հարվածներով բացել նաև ազատության գրասենյակի դուռը, քաշքշել ազատության պրոդյուսերին և օպերատորին, նյարդայնացել, պարզելով, որ նկարահանվում են, որոշ ժամանակ անց հեռացել, տեսնելով, որ լրագրողները զանգահարել են ոստիկանություն։ Հոյդա Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանն ազատության հետ զրույցում այսօր դատապարտեց տեղի ունեցածը, վստահեցնելով, որ երիտասարդը գործել է ինքնուրույն առանց Հոյդայի իմացության։
Ինքը կպատժվի իր արարքի համար, որևէ բռնություն մեր համար անընդունելի է։ Մենք կլսենք մեր ընկերոջը, կհասկանանք ոնց է հայտնվել, տեղ ինչ է եղել, և հենց հիմա էլ հայտարարում եմ, որ որևէ բռնություն, ընդհուպ նույնիսկ ազգային ժողովի նախագահի նկատմամբ, սա մեր համար անընդունելի է։
Ավելի ուշ ազատությունը ստացավ նաև անվտանգության տեսախցիկների նկարահանումները, պարզվեց, որ շենք ներխուժած տղամարդկանց շարքում է եղել նաև հայտնի դաշնակցական կրթության նախկին փոխնախարար Բագրատ Եսայանը, ով նախկինում հյուրընկալվել է ազատության տաղավարում և լավ իմացել, թե շենքի բազմաթիվ գրասենյակներից որտեղ է գտնվում ազատության տաղավարը։ Ըստ տեսագրության նա ուղեկցել է տղամարդկանց շենք, ապա տեսնելով, որ ներսում մարդ չկա, բոլորով հեռացել են, որոշ ժամանակ անց արդեն վերադարձել է երիտասարդ ասարդների մի մասն առանց Բագրատ Եսայանի։ Մենք փորձեցինք պարզաբանում ստանալ նրանից, արդյոք շփոթմունք չկա և նա իսկապես գիշերը եկել էր ազատություն։ Բագրատ Եսայանը հաստատեց.
Ինչ որ մի պահի խմբված երիտասարդներ ասացին, որ հիմնական պատճառը մեր այսօրվա վիճակի, բարոյահոգեբանական վիճակի, հասարակության առաքվածության դա նաև լրատվամիջոցներն են, մասնավորապես նաև ազատություն ռադիոկայանը։
Պան Եսայան, դուք կես գիշերին եկել էիք այդ մասին ազատությանը հայտնելու այլ տարբերակ չկար և եկել էիք ժամը 4-ին այնպիսի մարդկանց հետ, որոնք ասում էին, որ եկել ենք սերվերը ջարդելու, հա՞։
Ժամը 4-ին ես ասացի, ինչ են ասել իրենք, հետո ես չգիտեմ, սերվերը ջարդել, թե թուրք, թե նավաճան, ինչ են ասել, ես չգիտեմ, ես եկել ենք, բարձրացել ենք վերև դուռը, ծեցել ենք, փորձել ենք բաց է, թե փակ է դուռը, տեսել ենք փակ է, իջել ենք և հեռացել ենք։ Ես համաձայն էի տղաների կարծիքի հետ, որ ազատությունը պարակտող գործունեություն է իրականացնում Հայաստանի Հանրապետությունը։
Եվ քանի որ այդպիսի կարծիք ունեիք, եկել էիք վնաս հասցնելու ազատության գրասենյակին։
Ոչ, վնաս հասցնելու նպատակ չի եղել, պահանջ ներկայացնելու նպատակ է եղել, որ այսուհետ մանավանդ այս լարված վիճակում ներս մնաց որևէ այնպիսի մեկնաբանությունից, որը կսրմի հետագա լարվածությունը մեր հասարակության մեջ։
Ազատ Եվրոպա ազատություն ռադիոկայանի ղեկավարը, Հայաստանի օմբուդսմենը և մի շարք լրագրողական կազմակերպություններ այսօր դատապարտեցին ազատության գրասենյակի հանդեպ հարձակումը։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը մասնավորապես նշել է, բացի այն, որ նման արարքներն օրենքով արգելված են, այս դժվար օրերին լրատվամիջոցները կարևորագույն գործառույթ են կատարում։ Հայաստանի ժուռնալիստների միությունը ևս դատապարտեց կատարվածը, կոչ անելով զերծ մնալ լրատվամիջոցների գործունեության ապօրինի միջամտելուց ու ԶԼՄ-ների ներկայացումից ցուցիչներին սպառնալուց։ Լրագրողական ևս 10 կազմակերպություն, այդ թվում Երևանի մամուլի ակումբը, մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնը, ասպարես ակումբը, հանդես եկան առանձին հայտարարությամբ, որտեղ նշված է, որ անթույլատրելի են համարում Հայաստանի համար այս օրհասական պահին լրագրողների ու լրատվամիջոցների նկատմամբ ցանկացած բռնություն, ճնշում կամ հետապնդում։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի ղեկավար Աշոտ Մելիքյանը հույս հայտնեց, որ իրավապահները արագ կբացահայտեն կազմակերպիչներին։
Օրինաչափություն է դարձել, երբ սրվում է հասարակական քաղաքական վիճակը Հայաստանում, առաջին հերթին հենց լրատվամիջոցների նկատմամբ են այդ հետապնդումները, հարձակումները տեղի ունենում, և այս միջադեպը ևս մեկ անգամ
հաստատում է այդ օրինաչափությունը, շատ վատ օրինաչափությունը, բայց այս ամենի դեմը պետք է առնել։
Ինչու է հատկապես ազատությունը հայտնվել Թիրախում, Մելիքյանի կարծիքով կան խմբեր, որոնք չեն հանդուրժում իրադարձությունների համակողմանի լուսաբանում և դա անկալում են որպես քննադատություն իրենց հասցեին։
Հասկանալի է, թե որ ուժերն են, որ այդքան դժգոհ են ազատություն ռադիոկայանի գործունեությունից, հասկանալի է, որ հիմա իրենք հարմար պահ են գտել այդպիսի չակերտավոր հաշվեհարդար տեսնելու առումով։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լեռնային Ղարաբաղ այսօր Ռուսաստանի ամամուլի գլխավոր թեմաներից էր, Արմեն Քոլեյանը ներկայացնում։
Երկու շաբթի օրը կնքված համաձայնագիրը հանգեցնելու է Հարավային Կովկասի
Business Online վերլուծական կայքի կազմակերպած քննարկման մասնակիցներից պրոֆեսոր Սերգեյ Սերգեյևի համոզմամբ խաղապահի առաքելությունը Ռուսաստանին թույլ է տալիս ներկայանալ որպես Անդրկովկասում կարևոր դերակատար։ Այնուամենայնիվ Ռուսաստանին սկսում են, եթե ոչ դուրս մղել, ապա առնվազն խնդրել մի քիչ կողմ քաշվել։ Խոսքը Թուրքիայի մասին է։ Եթե Ռուսաստանի գերակայությունը այս տարածաշրջանում ավարտվի, չի բացառվում, որ Հարավային Կովկասը նորից կդառնա ռազմադաշտ, որտեղ բոլորը կռվում են բոլորի դեմ, ինչպես 18-րդ դարում էր։ Արդյոք Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ռուսների միջամտությամբ կնքված հրադադարը Մոսկվայի համար հաղթանակ է, պատասխանելով այդ հարցին Պաշտպանության և Անվտանգության Հետազոտությունների Բրիտանական Արքայական Ինստիտուտի վերլուծաբան պրոֆեսոր Մարկ Գալեոտին նշում է, որ Ադրբեջանը հաղթանակ է տոնում, սակայն այն ապահովել է ոչ թե Ռուսաստանը, այլ Թուրքիան։ Հենց այդ օրը Հայաստանի օթային տարածքում ադրբեջանցիները Նախիջևանից ռուսական մարտական ուղղաթիռ են խոցել, և այդ ողբերգական զուգադիպությունը կարծես նշում է Ռուսաստանի տկարացումը։ Կրեմլը մշտապես դիտել է Հարավային Կովկասը որպես իր ազդեցության գոտի, այսպես կոչված մերձավոր արտասահմանում։ Ռուսաստանը այստեղ իհարկե կայսրության իրավունքով չէր, բայց հավակնում էր ճանաչվել գոնե որպես տարածաշրջանային տերություն, սակայն վեց շաբաթ տևած պատերազմը հսկելու անկարողությունը և ցանկության պակասը, հատկապես եթե հաշվի առնել, որ Հայաստանը Ռուսաստանի առաջնորդած ՀԱՊ կանդամ է, վկայում է այն մասին, որ Ռուսաստանը սեփական դաշտում հարձակումների է ենթարկվում։ Ռուսաստանի համեստ արձագանքը մարտական ուղղաթիռի ոչնչացմանը վկայում է այն մասին, որ առնվազն տեսանելի ժամանակահատվածում Մոսկվան չի ունենա անհրաժեշտ կամք տարածաշրջանում կայսերական հավակնություններ դրսևորելու համար։ Մարկ Գալեոտիի կարծիքով այս ամենը Հարավային Կովկասում ռուսաց կայսրության դանդաղ և ցավոտ վախճանի մասին է խոսում։ Իլհամ Ալիևը, մեկնաբանելով համաձայնությունը, հարգալից և զուսպ դիմելաձևով է խոսել Ռուսաստանի ղեկավար Պուտինի հետ, միջդեռ հիշատակելով Թուրքիայի ղեկավարին, ընդգծել է իմ սիրելի եղբայր Ռեջեփ Էրդողանը, և այդ առաջին հայացքից ոչ էական մանրուքը նույնպես վկայում է տարածաշրջանում ուժերի հարաբերակցության մասին։
Շրջանային մամուլը ևս փորձում է վերլուծել Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ դրամատիկ զարգացումները և կանխատեսել հնարավոր հետևանքները։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է առանձնացրել առավել ուշագրավ հրապարակումները։
Երկու շաբթի օրը կնքված համաձայնագիրը հանգեցնելու է Հարավային Կովկասի անվտանգային քարտեզի շատ ավելի հարատև և արմատական վերաձևման, գրում է այսօր New York Times-ը։ Հարավային Կովկասը որպես Թուրքիայի, Ռուսաստանի և Իրանի միջև սեղմված մի անկայուն տարածաշրջան նկարագրելով ամերիկյան պարբերականի հեղինակը նկատում է։ Այս համաձայնագրով ամրագրվեցին սեպտեմբերին սկիզբ առած պատերազմում Ադրբեջանին աջակցած Թուրքիայի աջող հավակնությունները տարածաշրջանում։ New York Times-ի թղթակցի գնահատմամբ Ադրբեջանը երեք կնքված համաձայնագրով կարողացավ իրականացնել այն նպատակներից շատերը, որոնց երկիրը փորձում էր հասնել տարիներ շարունակ բանակցությունների սեղանի շուրջ, այդ թվում ներքին տեղահանվածների վերադարձին, գրում է թերթը։ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ Մոսկվայի միջնորդությամբ ձեռք բերված համաձայնագիրը ցասման ալիք է բարձրացրել Հայաստանում, գրում է բրիտանական Guardian-ը։ Ռուսաստանցի խաղապահները արդեն իսկ մեկնել են Լեռնային Ղարաբաղ։ 2000 ռուսաստանցի խաղապահները կտեղակայվեն վիճահարույց այս տարածաշրջանում, որտեղ Ադրբեջանը տեղի հայկական կառավարությունից զգալի տարածքային զիջումներ կարողացավ կորզել, գրում է բրիտանական Բարբերականը, նշելով, որ այսպիսով ավարտին է մոտենալու 6 շաբաթ շարունակված պատերազմը, որի ընթացքում հազարավոր մարդիկ զոհվեցին, իսկ 100,000 մարդ տեղահանվեց։ Կիևում լույս տեսնող կորեսպոնդենտ Բարբերականը պնդում է, որ այն ինչ տեղի ունեցավ Լեռնային Ղարաբաղում Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի համատեղ խաղն էր։ Երկու երկրները միասին վերաբաշխեցին ազդեցության գոտիները եւ ամրապնդեցին իրենց դիրքերը ստատուս-կվոյի ուժային փոփոխության եւ բանակցությունների հին ձևաչափերի ու կառույցների ապամոնտաժման միջոցով, գրում է ուկրաինական հանդեսը։ Թբիլիսիում գործող ռազմավարական հետազոտությունների կենտրոնի փորձագետ Նոդար Խարշիլացեն, մեկնաբանելով Ղարաբաղում ձևավորված նոր ֆորմատը, այսօր գրում է. Ռուսաստանն ամրապնդեց իր դիրքերը տարածաշրջանում, Թուրքիան հեղինակությունը գուցե նաև այլ ձեռքբերումներ ևս ունեցավ, իսկ Վրաստանի որդեգրած տարածաշրջանային քաղաքականությունը Թբիլիսի փորձագետը նկարագրում է մեկ նախադասությամբ. Բաժանորդն անհասանելի է և գտնվում է ծածկույթից դուրս։ Ղարաբաղի խնդրով զբաղվող արևմտյան փորձագետները երկու շաբթի օրը կնքված համաձայնագիրն առայժմ մեկնաբանում են միայն սոցիալական ցանցերում։ Բրիտանացի Լորենս Պրոերսը Թվիտերում հիշեցրել է 2015 թվականին Ղարաբաղի կոնտակտային խմբում հնչած իր բնորոշմամբ մարգարեական հետևյալ տեսակետը. «Կամ հայերն ու ադրբեջանցիները միասին սեփական ուժերով և սեփական շահերից ելնելով համաձայնության կգան, կամ էլ որևէ մեկը դականին նրանց փոխարեն»։ Թոմաս Դևալն էլ Թվիտերի իր օգտահաշվում կիսվել է 90-ականներին Հայաստանի նախագահի գլխավոր խորհրդականի պաշտոնը զբաղեցրած Ժիրայր Լիպարիտյանի դեռ մինչև պատերազմը հրապարակված մի հարցազրույցով ընդգծելով դրա հետևյալ հատվածը. «Մոռացել ենք արդեն, թե ինչպես կորցրինք առաջին հանրապետությունը. Կար ռուս-թուրքական գործակցություն, կար նաև Սևրի դաշնագրի հետապնդման հարցը. Այն ժամանակ նույնպես փոխանակ ապահովելու այն, ինչ կարելի էր, սևեռվեցինք երազայինի վրա ու կորցրինք հնարավորի մեկ մասն էլ»,» Լիպարիտյանի խոսքերն է հիշեցնում բրիտանացի վերլուծաբանը։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Գելյուն կնդիրներ, մեր եթերաժամը սպառվում է խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։